Síðara sinn Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Herra forseti, það þýðir samt ekki að hlaupa frá eigin orðum. Hvort sem eru fulltrúar Vinstri grænna í sáttanefndinni eða síðan hér. Það er alveg komið fram að flokkurinn vill tímabindingu samninganna og ég held að einmitt að orð núna forsætisráðherra varandi það að hún telji þetta að vera tímabundnar veiðiheimildir. Þetta er risamál. Þetta er risamál og kallar á gríðarlega umfjöllun fyrir nefndinu og ég óska eftir því að þetta mál fari til nefndarinnar milli umræðu. Því það er verið að tala annars vegar, er eitt flokkur sem lítur á þetta sem ótímabundnar veiðiheimildir, sem kallar þá fram á mjög mikinn ófyrirsjáleika fyrir útgerðirnar og síðan er tímabundnar veiðiheimildir og forsætisráðherra gat ekki sagt til hvers langs tíma. Þannig að þetta kallar á mikla umræðu inn í nefndinni. Ég vil hins vegar enn og aftur furða mig á því og þessum í rauninni veika vilja og skýru stefnu og sín forsætisráðherra í þá veru að leita sátta í sjávarútvegi. Ég átta mig bara ekki á því á hverju markvist er áður en frumvarpið er lagt fram snett fram hjá því að tala við stjórnarandstöðuna. Mér finnst það ekki og forsætisráðherra svaraði því reyndar ekki af hverju þetta mál er ekki unnið í samræmi við stjórnarsáttmálan sem að kallar fram á auki samráð, auki samtal, reyna efla veg og virðingu þingsins. Þetta mál er þvert á móti þannig að það ber þess merki að það er farið í gagnstæða átt og það á vakt meðal annars Vinstri grænna en ekki síst á ábyrgð náttúrulega sjálfstæðisflokksins hvernig því er ítt í gegnum ríkisstjórn. Þannig að ég vil um leið og ég þakka forsætisráðherra fyrir svörin að þá um leið þá kalla þau á miklu, miklu umræðu og ég kalla eftir því að þetta mál fari inn í nefndina á milli annar og þriðji.